Sango Malamu ekomami na Yohane. Mokapo ya yambo. Na ebandeli ya biloko nyonso liloba ezalaki. Liloba ezalaki na Nzambe. Liloba ezalaki Nzambe. Solo ye azalaki na Nzambe na ebandeli. Nzambe asalaki biloko nyonso na ye. Eloko moko te ezangi kosalama na ye. Bomoi nyonso ezalaki na maboko na ye. Pe bomoi ezalaki lokola moi elongoli bato na molili. Moi ezali kongenga na kati ya molili, kasi molili ezipi yango te. Nzambe atindaki moto moko, kombo na ye Yohane. Ayaki kosakola sango ya moi, po bato nyonso bandima po na maloba na ye. Ye penza azalaki moi te, kasi ayaki po asakola sango ya moi. Moi yango ezalaki moi ya solo, eyaki na mokili po na kongengela bato nyonso. Liloba azalaki awa na mokili. Na ye Nzambe asalaki mokili. Kasi bato ya mokili bayebaki ye te. Ayaki na ekolo na ye moko, kasi bato na ye bayambaki ye te. Nzokande bato mosusu bayambaki ye, pe bandimaki ye. Apesaki bango nzela ya kokoma bana ya Nzambe. Bakomaki bana ya Nzambe na ndenge ya bomoto te, po na posa ya nzoto, lokola batata babotaka bana, kasi babotamaki na Nzambe. Liloba akomi moto, pe azalaki na kati na biso. Ye atondaki na bolamu ya Nzambe pe na makambo ya solo. Biso tomonaki lokumu na ye, lokumu oyo tata apesi na mwana na ye se moko. Yohane azalaki kosakola po na ye. Ayebisaki bato polele.
Ye oyo moto nalobaki na bino ete, moto akoya sima na ngai, aleki ngai, po ye azalaki tango naino baboti ngai te.
Biso nyonso tutondi na bomengo na ye. Abenisi biso mingi penza. Nzambe apesaki bato mibeko na maboko ya Moïse. Kasi bolamu ya Nzambe na makambo ya solo eyaki na Yesu Kristo. Moto moko te naino amoni Nzambe. Kaka mwana na ese moko oyo azali Nzambe, mpe azali esika moko na tata, yende moto ayebisi biso ndenge Nzambe azali. Mokolo moko ba Yuda ya Yerusalemi batindaki banganga Nzambe na ba Levi po bakende kotuna Yohane.
Yo uzali nani?
Ye abweki kozongi selabangote, kasi alobaki polele liboso ya bato nyonso.
Nazali mesia te.
Bango batuni ye.
Bongo uzali nani? Uzali Elia?
Yohane azongi seli bango.
Te, nazali Elia te.
Bango batuni ye.
Uzali mosakoli oyo akoya?
Azongi seli bango.
Te.
Batuni ye lisusu.
Yo ozali nani? Oto kende koyebisa bato oyo batindi biso. Okoloba nini mpo na yo moko?
Yohane azongiseli bango.
Ngai nazali mongongo ya moto oyo azali kobelela na kati ya esobe. Bobongisa nzela mpo na mokonzi.
Wana maloba mosakoli Ezaya alobaki. Na kati ya bato oyo Bayuda batindaki epai ya Yohane, Bafarize pe bazalaki wana. Batuni Yohane.
Bongo soki yo ozali mesia te, Elia te, mosakoli pe te, kasi ndenge nini ozali kobatisa bato?
Yohane azongiseli bango.
Ngai nazali kobatisa na mai, kasi moto moko azali na kati na bino, bino boyebi ete. Ye akoya sima na ngai, kasi nakoki kutu kofungola singa ya sapato na ye te.
Makambo oyo nyonso elekaki na Betania, na ngambo ya mai ya Yordani, na esika Yohane azalaki kobatisa bato. Sima ya mokolo wana, Yohane amoni Yezu azali koya epai na ye. Yohane alobi.
Tala mwana meme ya Nzambe, oyo akolongola masumu ya bato. Ezali nde ye oyo, moto nalobaki na bino. Moto akoya sima na ngai, aleki ngai, po ye azalaki tango naino baboti ngai te. Ngai pe nayebaki ye te, kasi nayaki kobatisa bato na mai, po nalakisa ye na bato ya Israel, bongo bango bayeba ye.
Yohane alobi lisusu.
Na mona ki molimo auti na likolo lokola pizio, pe aye kofanda na motu na ye. Ngai na ye baki ete, kasi Nzambe oyo atindaki ngai pona batisa bato na mai. Alobaki na ngai, okomona molimo akouta na likolo, pe akofanda na moto moko. Ezali nde ye wana akobatisa bato na molimo mosantu. Na mona ki yango, pe nazali koyebisa bino ete, azali mwana ya Nzambe.
Sima ya mokolo wana, Yohane azalaki lisusu na esika yango, na baekoli na yemibale. Tango amoni Yezu azali koleka, alobi.
Tala mwana meme ya Nzambe.
Tango baekoli na Yohana mibale bayoki boye, batiki Yohane, balandi Yezu. Yezu abaluki, amoni bango bazali kolanda ye, pe atuni bango.
Boko luka nini?
Bazongisi.
Rabi, ufandaka wapi?
Rabi elingi koloba, motei. Azongise libango.
Boya mpe bokomona.
Bakeyi pe bamoni esikaye azalaki kofanda. Bongo batikalaki na ye mokolo wana. Ezalaki na ngonga ya minei ya pokwa. Andele, ndeko ya Simoni Pierre, azalaki moko na kati ya batomi bale oyo bayokaki maloba ya Yohane pe balandaki Yezu. Sima na yango Andele akutanaki na ndeko na ye Simoni pe alobi na ye.
Tosito moni Mesia.
Na monoko ya bagreki, Kristo. Bongo Andele amemaki ndeko na ye Simoni epai ya Yezu. Tango Yezu amoni Simoni, alobi na ye.
Ozali Simoni mwana ya Yohane. Kombo na yo ekomi Sefasi.
Kombo oyo elingi koloba, Pierre. Sima ya mokolo wana, Yezu alingai kokende na Galilee. Akutani na Filipo pe alobi na ye.
Landangai.
Filipo azalaki moto ya mboka ya Betsaida. Mboka moko na Andele na Pierre. Na sima Filipo mpe akutani na Natanaele alobi na ye.
Tosito moni moto oyo bakomaki na mibeko ya Moïse pe na mikanda ya basakoli. Ye Yezu, mwana ya Yosefi ya mboka Nazareti.
Natanaele alobi na ye.
Eloko nini ya malamu ekoki kobima na Nazareti?
Filipo azongiseli ye.
Yaka kotala.
Tango Yezu amoni Natanaele azali koya epai na ye, alobi na ye.
Tala mutu ya solo ya Israele, azali na lokuta te.
Natanaele atuni ye.
Ndenge nini oyebi ngai?
Yezu azongiseli ye.
Liboso ete Filipo abenga yo, namonaki yo na se ya nzete ya figi.
Natanaele alobi na ye.
Motei, ozali mwana ya Nzambe. Ozali mokonzi ya Israele.
Yezu alobi na ye.
Ondimi mpo nalobi na yo ete namonaki yo ntango ozalaki na se ya nzete ya figi. Okomona makambo eleki oyo na monene.
Yezu alobi na bango lisusu.
Nalobi na bino ya solo. Bokomona likolo ekofungwana, mpe baanzelo ya Nzambe bakobuta mpe bakokitela mwana ya moto.